Расмит Ошкен Кекуре, Хиндустон во Покистон и Собиге Кенге и Аткен. Шанхай Хамкорлик Ташкилот и Сиоси Блок Кайлян Майда. Ташкилот Афгонстон Моммосн, Ички Музокарлар Оркалы Хал Итилиш Тарафдары. Бу хақта Ташкишлар Вадры Абдулазиз Комилов, Шанхай Хамкорлик Ташкилотыны Ташкентте өткен йығылышы дойрасыда гапырган. Хиндустон Покистонны бу Ташкилотка расман кошилышы 23-24 июн күллары Ташкентте күтілеткен саммитта режаланган. Шахрошларга ўра, жуғрофиясы кенгайиб бораётган Шанхай ҳамкорлик ташкилоти майдонида минтақа давлатлари ўрни тобора юқолиб бормоқда.
Демак, бу тупа нафақат Марказий Осиё муаммолари ечилмаса экан-да, бу ерга Жанубий Осиё минтақаси ҳам қўшилиб кетяпти ўз муаммолари билан. Демак, бошида кўзланган бўлса, шу ерга шу лойиҳаларни олиб келсак, инвеститсион нима салоҳиятни кучайтирган бўладиган деб ўйлаган бўлса, Марказий Осиё мамлакатлари bu narsa endi yo'qolib ketib o'sha Janubiy Osiyo bozori paydo bo'lyapti.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Shanghai hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar tashqi ishlar vazirlarini Toshkentdagi uchrashuvda iyunda kutilayotgan sammit kun tartibi muvofiqlashtirilgan. Bir nechta hujjatlar imzolangan. Asosiy hujjat Hindiston va Pokistonni Shanghai hamkorligi tashkiloti a'zoligiga qabul qilish haqidagi kelishuv. Bu jarayon tashkilotni 15 yilligi munosabati bilan Toshkentda rejalangan sammitda yakun topishi ko'zda tutilgan. Bu o'zgarishlar bir paytlar Markaziy Osiyo bilan hamkorlikni kuchaytirish maqsadida Xitoy tashabbusida qurilgan tashkilotning jug'rofiyasi ham shunga muvofiq maqsadlar ham ancha kengaya boshlaganini ko'rsatadi. Ayni paytda tashkilotga raislik qilayotgan O'zbekiston Shanghai hamkorlik tashkiloti xalqaro miqyosdagi muammolar yechimiga siyosiy blok sifatida yondashmaydi deb hisoblaydi. Toshkentdagi brifingda bu haqda gapirgan Abdulaziz Komilov Shanghai hamkorlik tashkilotini Afg'onistondagi vaziyatga munosabatiga ham to'xtab o'tgan. O'zbekiston tashqi ishlar vaziriga ko'ra, SHT Afg'oniston muammosi tashqi bosimlarsiz, ichki siyosiy kuchlarni o'zaro kelishuvi orqali hal etilishi kerak degan fikrda. Terrorizm, ekstremizm va separatizmga qarshi kurashni asosiy shioriga aylantirgan bu tashkilot Toshkentdagi uchrashuvda ekstremizmga qarshi kurash bo'yicha BMT miqyosida xalqaro konvensiya qabul qilishga ham chaqirgan. Toshkentlik siyosatshunos Anvar Nazirga ko'ra, Shanghai hamkorlik tashkilotining mintaqaviy xavfsizlikka, xususan Afg'onistondagi vaziyat, terrorizmga qarshi kurash bo'yicha ham yordami ancha shubhali ko'rinadi.
Yo'q, birinchidan O'zbekiston uchun terrorizm bilan kurash ikki tomon, o'zining armiyasi bor, o'zining chegarasini nazorat qilyapti, faqatgina o'zining salohiyati bilan, hech qanaqa so'z-po'sti bunga aloqasi yo'q va narigi tomon Afg'onistonning shimoli general do'stum, o'sha o'zbeklarning yashashi ularni omili xavf o'sha O'zbekistonning chegarasini u yoq tomondan ta'minlab beryapti, kafolatlab beryapti xavfsizligini. Tamom. Bu yerda albatta unga yordam berishadi, AQSh ham, Turkiya va hokazo. Qolgani hech qanaqa masalan nima terrorizmga Rossiya bitta aralasha olmaydi.
Xitoy yetakchiligida taklif etilayotgan terrorizmga qarshi kurash qurbonlari hozircha asosan uyg'urlardan iborat bo'lib qolayotgani kuzatiladi. Mintaqa davlatlari milliy huquqlari uchun kurashayotgan uyg'ur faollarini Xitoyga topshirishmoqda. Markaziy Osiyoda yashayotgan minglab uyg'urlar ular faoliyati ustidan ham nazorat kuchaytirilgan. Anvar Nazirga ko'ra, Shanghai hamkorligi tashkiloti qiyofasida Xitoyning Markaziy Osiyoga nisbatan uzoqni ko'zlagan strategiyasi mavjud. Bu strategiya mintaqa davlatlarini savdo va iqtisodiy jihatdan Xitoyga butunlay bog'lab qo'yish, mintaqa markazini boshqa bir hududga ko'chirishdan iborat.
Xitoyning asosiy maqsadi uyg'urlarni siqib chiqarish va o'sha Sharqiy Turkiston deguncha Uyg'uristonni iqtisodiy Markaziy Osiyoni industrial lokomotiv deguncha markaziga aylantirish. Biz Xitoyga gazimizni sotib yordam berib, hozir o'zimizga raqib tayyorlayapmiz. O'zbekiston shunaqa markaz bo'lishi mumkin, chunki ishbilarmonlik, insoniy resurslari va hokazo. Agar Xitoy shunaqa hududidagi o'sha Sharqiy Turkiston hududidagi tarixiy markaz shunaqa Xinjiangda shunaqa markaz paydo bo'ladigan bo'lsa, o'sha industrial iqtisodiy markaz Xitoy shunga moliyaviy markaz Markaziy Osiyoniki bo'lsa, demak, o'shani qaramog'ida, o'shani chetida, o'shani bir soyasida qolib ketadi O'zbekiston va O'zbekiston o'zining imkoniyatini berib qo'yadi. Shuning uchun ma'lumki, bu yerda O'zbekiston manfaatdor bo'lish kerak emas bunaqa loyihalarida va Xitoyni Xinjiangda bo'layotgan voqealar, umuman ikkinchidan man terrorizm deb hisoblamayman. U yerda ichki nizo Xitoyni rasmiy Pekinni milliy siyosatini oqibatlari, Afg'oniston umuman boshqa mavzu. Shanghay tashkiloti harbiy tashkilot emas. Qanaqa terrorizmga qarshi? Bu quruq qog'ozbozlik, rasmiyatchilik, shu gapirish, terrorizm, urarizm u bu. Lekin Shanghay tashkiloti bir nima bo'ladigan bo'lsa, hech qanaqa Afg'oniston uchun yo nima uchun foyda keltiradigan yo'q. Nimasi O'zbekiston uchun hech qanaqa xavf kelmayapti uyg'urlar tomonidan. Bu yerda masalan Afg'onistonni muammosini yechimini qidirish, bu avvalambor Birlashgan Millatlar tashkiloti bor, NATO tashkiloti bor, bu yerga boshqa mamlakatlar katta nufuzli Afg'onistonda o'zini manfaatlari bor mamlakatlarini taklif qilsa unda boshqa gap.
Deydi Anvar Nazar. Shanghay hamkorlik tashkilotiga bundan 15 yil muqaddam Markaziy Osiyo bilan hamkorlikni rivojlantirish maqsadini ko'targan Xitoy tashabbuskorligida Shanghay shahrida asos solingan edi. Ayni paytda Shanghay hamkorlik tashkiloti mintaqa davlatlarining aksariyatini jamlagan yagona tashkilot bo'lib qolmoqda. Biroq Xitoy va Rossiya yetakchilik qilayotgan bu guruhda mintaqa davlatlari o'rni ancha zaifligi. Hindiston va Pokiston hisobiga kengayish Shanghay hamkorligi tashkilotida Markaziy Osiyo manfaatlarini yanada cho'ktirishi aytilmoqda. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.